Contextual presents.
Selamat datang kembali di podcast kasual katanya kontekstual, di mana kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah ditanyain di media sosial kita. Bersama gue, Trafi, ada Hafiz juga. Halo, Fiz.
Halo.
Halo, terus ada Ikhlas Tawazun. Halo, Kelas.
Halo, halo.
Oke, sebelumnya makasih buat teman-teman yang udah dengerin dan nanya-nanya ke kita. Terus buat yang belum sempet jawab pertanyaannya, sorry banget, tapi kalian tetap boleh nanya kapan aja dan di mana aja, langsung aja mention ke Twitter kita @kontekstualcom atau DM atau komen ke IG kita @kontekstualcom juga. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan berita HI terkini, opini menarik dan artikel ilmiah, sering-sering kunjungi website kita di kontekstual.com. Dan seperti biasa, pertanyaan yang ada di judul bakal kita jawab di akhir, jadi stay tune buat dengerin jawabannya. Oke. Okay. Langsung aja dig in ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari Twitter, dari @katekunfusnip. Pertanyaannya adalah, apakah teori Tianxia berkaitan dengan Marxisme? Dan apakah itu disiapkan Tiongkok untuk tujuan-tujuan tertentu? Gue mau ke kelas dulu. Sebenarnya apa sih teori Tianxia ini kalau gue nggak salah pronounce-nya?
Benar sih, apa namanya, setelah gue kayak emang tuh di sana Tianxia itu. Meskipun gue nggak tahu kalau soal yang ditanyakan tadi hubungannya dengan komunisme, karena kan konsep Tianxia sendiri itu kan dulu dari sejak zaman kaisaran di Tiongkok, itu tepatnya sejak zaman dinasti, ya intinya sejak zaman dinasti-dinasti di apa namanya, Cina dulu, yang dia itu ya belum ada kita kenal konsep komunisme kan. Dan sebenarnya kalau dilihat sendiri, Tianxia tuh kayak secara literal tuh kan dia artinya konsep kayak all under heaven, intinya kayak bahwa empire, emperor di Cina itu dulu dia memiliki mandat dari surga gitu, dan dia menganggap ya bukan cuman sebagai pemimpin dari masyarakat Cina, tapi juga ya udah sebagai pemimpin bagi seluruh masyarakat dunia sebenarnya, yang semuanya berada di bawah surga. I don't know. Ya pokoknya semacam kayak begitu. Nah, ya jadi kalau bisa dibilang ya Tianxia ini semacam world view-nya Cina dulu deh. Pas zaman kekaisaran dulu, ya gimana dia melihat dunia dan bahwa sebenarnya Tiongkok itu bisa menguasai dan bisa memerintah gitu, berhak memerintah, nggak cuman mereka yang terbedi dalam batas-batas Cina, tetapi juga dalam hubungannya dengan seluruh suku dan bangsa-bangsa lainnya, yang sebenarnya dia juga memahaminya sebagai suatu masyarakat dunia gitu. Jadi emang ada suatu keuniversalan dari masyarakat dunia itu. Nah, tapi kalau sekali lagi, gue nggak tahu ada hubungannya dengan komunisme atau enggak, karena nggak di state gitu apapun terkait pembagian apa namanya, sumber daya, atau nggak bolehnya kita menumpuk kapital atau segala macam yang berkaitan dengan komunisme gitu kan. Selain karena komunisme juga belum ada, gue yakin ya coraknya belum, masih kental dengan yang kekaisaran gitu, masih kental dengan bau-bau dinasti dan belum menyentuh sama sekali soal apa namanya, komunisme. Cuman kebetulan ya narasi Tianxia ini dihidupkan lagi gitu sekarang, terutama ya di abad 21 ini kan baru-baru lagi, yang dia tuh ya semacam dimodernisasi dari konsep sistem dan tatanan internasional yang uniquely China gitu. Tapi sekali lagi gue juga gak yakin kalau ada hubungannya secara langsung dengan komunisme. Itu sih.
Gue mau nambahin sedikit sih, mungkin yang membuat penanya mengaitkan ini dengan Marxisme karena adanya kritik atas demokrasi kali ya, dari teori Tianxia ini sendiri, bukan kritik tapi alternatif atas demokrasi ala barat gitu, yang mana menurut gue memang khas Asia, karena Tianxia ini sangat dekat ya buat gue. Konsepnya tuh Tianxia gini, dia sangat dekat dengan musyawarah mufakat. Kenapa? Karena menurut gue mereka mencari pemimpin berdasarkan tren popularitas di masyarakat gitu. Yang paling masyarakat suka terus dijadikan konsensus gitu kan kalau di musyawarah mufakat. Nah kalau di mereka pokoknya yang tren, yang membuat memberikan kesejahteraan masyarakat dan meskipun secara idealnya mereka menuliskan bahwa tidak perlu berlatar belakang ideologi atau agama tertentu ya. Jadi memang sebenarnya tapi prosesnya bukan pemilihan umum yang kita biasa tahu gitu. Dan di tulisan kontekstual tahun lalu ada penulis namanya Himalia Dewi Alia Rahmah, dia nulis, dia mengutip banyak dari Chow tahun 2006. Dia bilang kalau intinya ada upaya buat si pemimpin yang dipilih itu adalah memang pilihan rakyat, namun berdasarkan musyawarah mufakat. Mungkin biar relate sama kita musyawarah mufakat ya, karena disebutnya sebagai mandat rakyat gitu. Mandat rakyat mungkin kalau di kita lebih ke musyawarah mufakat daripada demokrasi sebenarnya. Jadi mungkin kayak pemilihan RT di sekitar kita gitu kali ya. Jadi lebih cocok untuk melihat itu. Dan menurut gue Tianxia juga tradisional Asian in a sense that upholding value kekeluargaan yang lumayan kuat. Jadi memang bukan keluarga berarti turun terus anaknya megang tahta ya, tapi maksudnya kekeluargaan dalam rasa komunitas itu terjaga dalam masyarakat. Jadi bukan masyarakat yang division of labor-nya seperti di era modern sekarang. Gitu sih.
Kalau tadi Ikhlas bilang ada prinsip under one heaven, kalau di bawah satu naungan divine authority gitu, bisa nggak sih kalau kita hubungin sama upaya Cina untuk menjadi kekuatan terbesar di dunia sebagai rising power sekarang?
Nah itu di dalam isu dalam ilmu HI pada akhirnya kita jadi bisa ngaitin ke sana sih emang kalau gue. Tapi agak sedikit farfetch ya, maksudnya itu kan analisis. Kita nggak pernah mendapatkan statement dari Tiongkok langsung bahwa mereka ingin mereka merasa bahwa mereka adalah pemimpin dunia, pemimpin global, bahwa berdasarkan Tuhan kayak era kekaisaran Roma atau kekaisaran sebelumnya gitu. Jadi tidak di state secara eksplisit, tapi gue ada sense ke arah sana sih emang.
Sip. Kalau gitu kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Twitter @mira_prabowo. Bukan pertanyaan, sebenarnya dia nyuruh. Tolong bahas kesiapan Jepang jelang Olimpiade tahun 2020. Ini Olimpiade sebenarnya tahun 2020 terus ditunda ke tahun ini gara-gara COVID. Gue mau ke Hafiz dulu yang sekarang lagi pakai jersey bola. Gimana kesiapan pemerintahan Jepang menjelang Olimpiade yang bulan Juli nanti berlangsung?
Gue melihat bahwa Jepang memiliki kesiapan secara infrastruktur untuk Olimpiade jauh lebih siap daripada Olimpiade Rio. Mereka tidak mengeluarkan uang besar tentu, tapi mereka tidak mengeluarkan uang tersebut untuk bangun venue di tengah sawah gitu ya. Kayak yang nggak bakal dipakai lagi setelah Olimpiade, mereka tidak melakukan itu lebih buruk daripada Olimpiade Rio. Di Brazil tahun 2018 ini mungkin mirip sama London gitu, sama Olimpiade London malah yang memang mereka menggunakan fasilitas yang sudah ada, mungkin mereka merenov, mungkin mereka memperbaiki, tapi mereka menggunakan stadion itu tersebut setelahnya. Kayak even London Stadium yang dibuat baru aja akhirnya dipakai sama West Ham kan sekarang sebagai kandang buat main di liga dan di kejuaraan klub atau kejuaraan Eropa antar klub Champions League. Jadi memang gue sih merasa bahwa Jepang siap untuk itu. Dan karena coronavirus, karena COVID kemarin akhirnya ditunda setahun, itu bukan karena mereka nggak siap gitu kan, tapi karena purely memang karena situasi yang nggak memungkinkan. Nah, berarti kita sekarang masuk ke dalam diskusi apakah Jepang siap dalam konteks COVID gitu kan. Dan menurut gue ada dua hal pertimbangan yang perlu kita lihat. Pertama, secara vaksinasi di Jepang sendiri. Per bulan Mei aja baru ada 5% orang Jepang nih yang divaksin. Per akhir Mei, gue baca di Reuters. Bahkan dokter di Jepang bilang kalau Olimpiade ini diselenggarakan, bisa menciptakan varian baru karena terlalu banyaknya orang yang akan berkumpul. Dan kalau misalnya memang pengen ada penonton ya, sedangkan tadi Jepang baru memvaksinasi warganya 5%. Beda sama kejuaraan Euro 2020 sekarang yang venue yang rame-ramenya tuh memang setiap negaranya udah memvaksinasi lebih dari 50%. Hungaria, Inggris yang stadionnya rame itu memang mereka udah memvaksin warganya lebih dari 50%. At least one shot tuh udah lebih dari 50%. Jadi ada tren yang menurun. Dan karena pergerakan antar manusia juga lagi sangat dibatasi, pasti sekarang kan berarti Jepang akan yang nonton juga orang Jepang, sedangkan mereka baru vaksinasinya baru 5%. Nah, itu menurut dokter-dokter di Jepang itu sangat berbahaya. Meskipun Jepang udah mengeluarkan komitmen bilang bahwa olimpiade yang diselenggarakan tahun ini akan aman, bebas, akan tidak akan membuat apa permasalahan virus baru dan segala macam, tapi dengan fakta yang kayak gitu menurut gue sangat riskan. Meskipun Jepang juga cukup oke ya dalam penanganan COVID-nya ya, maksudnya mereka menerapkan restriction yang memang kuat, tapi sekarang kan kalau menyelenggarakan event harus vaksin kan, poinnya bukan lagi cuman restriction, karena restriction kalau tiba-tiba lo bikin penyelenggaraan berarti nggak ada restriction kan, berarti memang vaksin satu-satunya cara buat bisa bikin acara. Nah, menurut gue Jepang belum siap sih soal itu, kalau kenyataannya kayak gitu, unless mereka let's say ngizinin cuman orang yang divaksin yang boleh nonton misalnya. Tapi berarti cuma ada 5% warga Jepang dong yang bisa warga yang bisa nonton. Kan enggak masuk akal juga gitu. Maksudnya enggak pengen bikin event tapi sepi gitu kan. Jadi bakal bahaya banget sih, dan tentunya kita enggak pengen ada varian baru lagi gitu. Setelah yang paling baru terkenal dan banyak terjadi di Indonesia juga kayak dari India kan, varian Delta itu. Jadi memang gue rasa Jepang belum siap kalau ngomongin siap dalam konteks COVID ya. Dan pilihannya dua, mau menunda lagi, menunda lagi nggak ada penonton, atau ya udah bismillah kalau yang terakhir jalanin dengan segala ketidaksiapan secara kesehatannya itu gitu.
Kalau kita bicara sama event olahraga, mega event kayak gitu, sebenarnya kita gak bisa lepas dari ngomongin ajang pemerintahannya buat pamer kan. Sebenarnya kayak misalnya kalau Euro, Viktor Orban pamer, oh Hungaria udah bisa rame nih, reputasinya jadi naik. Ya, terus kalau kita bicara Piala Dunia 2018, Rusia itu salah satu cara mereka memperbaiki reputasinya. Terus kalau tahun ini Copa America di Brazil, walaupun COVID-nya Brazil lagi parah-parahnya, mungkin bisa jadi salah satu ini ya, kayak memperbaiki reputasinya Jair Bolsonaro gitu yang lagi rusak-rusaknya. Terus kalau gue lihat statistiknya, gue baca dikit statistiknya orang Jepang, itu sebenarnya nggak mau-mau amat, warga Jepang ya, nggak mau-mau amat olimpiade itu dilaksanakan tahun ini. 60-80% itu kan gila ya, tinggi banget, nggak mau ada olimpiade tahun ini. Cuman pertanyaan gue adalah, terus apa urgensinya untuk kembali dilaksanakan gitu? Olimpiade kan mahal gitu ya. Terus di tengah COVID, terus urgensinya apa? Mengingat juga tahun depan itu ada Olimpiade Winter dan dilaksanakannya di China gitu. Apakah ada something about the politics of it gitu?
Kalau gue nyambung ke kesiapannya dulu kali ya. Sama sih kayak Sebi, kurang lebih kayak kesiapannya menurut gue ya Jepang gitu. Udah oke, dan nggak perlu terlalu jor-joran kayak negara-negara lain, mungkin Brazil atau Indonesia gitu, kalau ada acara apa harus bangun yang banyak-banyak banget pakai anggaran negara. Jepang kan sudah relatif siap gitu, cuman masalahnya yang COVID-nya aja yang ya dari tahun lalu kan udah ditunda. Dan sebenarnya Jepang kan kayak agak-agak ala Indonesia gini ya, kayak nggak mau lockdown. Terus apa namanya, jadi ya aktivitas tetap jalan, bahkan kayak ya udah kayak pusat-pusat kegiatan di kota-kota itu kayak tetap ramai dan segala macam gitu kan. Nah, cuman sebenarnya kalau dari yang mau ngelaksanain olimpiade ini sendiri, ini gue ngeliat sih dari ininya, soalnya jadi emang ada penolakan gitu, kayak dari rakyatnya kayak sebagian besar itu dia nggak pengen olimpiade dilaksanakan tahun ini. Bahkan baru banget tadi juga katanya Kaisar Jepang, Japanese Emperor, dia baru bilang kayak ya kayak mending kalau bisa nggak usah gitu. Apa olimpiade tahun ini, takutnya ada berkontribusi terhadap peningkatan COVID dan lainnya. Tapi kalau dari komite penyelenggara Olimpiade sendiri, itu International Olympic Committee kayak IOC, itu dia yang apa tetap kayak kekeh, ya udah kayaknya jalanin aja Olimpiade, karena mereka kayak udah ngambil keputusan bulat lah lewat sejak apa ya, pokoknya sejak beberapa bulan yang lalu, dan buat tetap jalanin. Dan dari pemerintah Jepangnya sendiri yang eksekutifnya Perdana Menteri dan jajarannya, ya yang kebagian menjalankan itu juga nggak menyuarakan keberatan gitu, dan itu yang sampai sejauh ini memungkinkan Olimpiade bakal terus berjalan. Dan kalau selama willingness dari kedua belah pihak tersebut nggak tergoyahkan sih, menurut gue bakal tetap jalan ya, meskipun ya ada beberapa resiko yang dibawa. Sama kalau ada hubungannya sama Olimpiade Winter, Cina nggak tahu sih ya. Sebenarnya bisa jadi sih. Cuman kayaknya Jepang, hubungan Jepang dan Cina nggak lagi panas-panas banget sekarang kan. Apalagi baru kemarin ikut RCEP terus segala macam. Kayaknya sih. Tapi emang ada pride lah biasanya di dalam suatu Olimpiade-Olimpiade gitu. Meskipun ya sekarang nggak bisa meriah banget.
Iya, bener lah, tentulah orang kan pengen apa, pengen punya sebuah image, apalagi industri pariwisata lagi kayak gini, tentunya Jepang pengen menunjukkan bahwa oh, kita siap loh buat ngadain event, dan bahwa negara kita siap untuk menerima kembali turis. Tapi pada akhirnya kalau memang kenyataannya kayak jadi lebih buruk, atau ya ada varian baru lebih parah lagi, itu bakal ngancurin image Jepang. Emang bahaya banget sih menurut gue. Tapi we'll see. Ada, dan tadi gue baca ada bakal kira-kira Jepang pengen loosen restrictions dan mengizinkan 10.000 peserta, apa 10.000 penonton di dalam stadion untuk pertandingan-pertandingan yang besar ya, di, kayak lari gitu kan di stadion kan. Pengen ada 10.000, tapi menurut gue kurang sih. Kurang siap menurut tetap.
Oke. Jadi semacam gambling lah pemerintah Jepangnya, bisa mempertunjukkan kalau mereka siap banget atau justru jadi kacau banget. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari Twitter, dari @powerbank. Dia nyuruh juga, coba tolong bahas pemerintahan barunya Israel. Nah, gue mau ke ikhlas dulu nih.
Ini gue kasih ke ikhlas aja, kelasnya gue gak bisa nih. Sorry nih guys.
Oke.
Silakan kelas, floor is yours.
Apa namanya, jadi pemerintahan Israel ya yang paling baru, seperti yang mungkin teman-teman udah tahu kalau ngikutin kontekstual atau media yang ngebahas ya dinamika Israel lainnya, itu ya selama 2 tahun terakhir itu Israel kan udah ngadepin 4 pemilu berturut-turut gitu, yang ya karena kan mereka sistemnya yang sistem pemerintahan yang parlementer gitu, jadi ya harus bisa didapat majority untuk dapat kita tuh bikin suatu pemerintahan, untuk bikin government. Nah, baru kemarin ini terakhir, ya Netanyahu kan partainya, partai Likud tuh masih jadi partai terbesar lah di Knesset, di parlemen Israel. Tapi kemudian dia nggak bisa dapetin cukup partai ini yang lain buat ikut, buat bisa ikut bikin, biar bisa ikut ke barisan dia dan buat pemerintahan gitu, yang ya udah berlangsung selama lebih dari 1 dekade kan Netanyahu berkuasa tuh. Nah pokoknya kayak ya udah semacam jadi tipping point kemarin itu ketika akhirnya Netanyahu nggak kunjung bisa ngajak partai-partai lain untuk bersatu dan bikin pemerintahan bareng, akhirnya ya semua partai lainnya itu ya udah kayaknya meskipun berbeda-beda, karena kan kalau tahu gitu teman-teman, ada partai yang dia yang paling gede itu partainya Yair Lapid, yang dia itu center left gitu kan. Terus ada juga partai yang kanan jauh yang dipimpin Naftali Bennett, terus ada juga partai buruh yang kiri. Bahkan ada partai Arab satu tuh, United Arab List, ya yang dia tuh emang dapat voice-nya tuh dari pemilih-pemilih Arab, yang semua partai ini kan sangat berbeda gitu. Tapi mereka ya sepakat pada satu hal, ya bahwa mereka harus mengakhiri kekuasaan Netanyahu gitu. Terus ya udah ternyata mereka bisa benar-benar menyampaikan koalisinya gitu sampai akhir dan sampai diresmikan baru beberapa minggu yang lalu itu, dan akhirnya mereka bisa berkuasa gitu. Tapi dengan pengaturan yang unik ya, dengan kompromi, karena kan nggak ada satu partai yang dominan banget di koalisi itu kayak partai Likud. jadinya ya kayak bagi dibagi-bagilah apa namanya waktu waktu menjabat Perdana Menterinya. Jadi sejak sekarang sekarang sampai 2023 itu menjadi Perdana Menteri Israel itu Naftali Bennett yang dari partai Yamina yang kanan jauh itu. Terus nanti dari 2003 sampai 2025 gantian yang jadi Perdana Menteri itu nanti Yair Lapid dari partai Yesh Atid gitu sih. Dan kalau terkait Israel ini sendiri sebenarnya kan kayak banyak yang lihat ya ini sebenarnya kayak koalisinya yang cukup rapuh gitu kan, karena dia tidak bisa bersepakat dalam banyak dalam beberapa isu, kayak misalnya isu Palestina kan ada yang pengen menganeksasi, ada yang pengen ya udah two state solution, bahkan ya kita lihat sendiri ada partai Arab gitu kan yang ikut dalam koalisinya. Ya itu bisa jadi satu faktor yang perlu dipertimbangkan sih. Tapi kalau bisa dilihat juga kan Netanyahu ya sekarang berarti dia di parlemen dan sebenarnya masih bisa lah kalau nanti ada kelemahan yang bisa membuat pemerintahan sekarang ini jatuh pasti yang akan dimanfaatkan oleh Netanyahu. Tapi kayaknya dari analis yang gue baca ya berapa ada yang meragukan, tapi gue cukup percaya dengan analisis yang ya dia tuh berkata kalau ya kayaknya sebenarnya karena Netanyahu sendiri masih ada, partai Likud masih besar gitu, kekompakan aliansi ini untuk mencegah Netanyahu dari kekuasaan itu it will goes a long way gitu. Jadi maksudnya gak cuman beberapa bulan awal ini aja, tapi bisa sampai bertahun-tahun ke depan atau bahkan sampai pemerintahannya selesai gitu loh. Gitu sih kalau apa terkait perkembangan terbaru di Israel ya.
Oke, kalau gitu kan sebenarnya koalisi pemerintahannya itu terdiri dari banyak partai, kiri, kanan, ada yang kanan jauh, ada yang buruh, bahkan ada partai Arab gitu. Tapi gue pengen tahu, terus stance mereka di berbagai itu tuh kayak gimana? Kayak gitu. Kayaknya susah banget buat nyari kompromi di tengah-tengah.
Iya, sebenarnya kalau yang paling divisive isunya pasti isu terkait Palestina ya. Kayak karena ya kayak partai Yamina yang dipimpin sama Naftali Bennett itu ya garis partainya ya dia jelas dia pengen aneksasi total gitu Palestina. Kalau bisa ya udah kita abolish the Palestinian state gitu, cuman ada Israel doang. Sementara kayak ya udah partai apa namanya yang center tadi yang Yesh Atid dia lebih ya udah kita two state solution aja, cuman Yerusalem itu jadi punya Israel. Terus beda lagi kalau yang partai kiri kayak partai buruh pasti dia bisa lebih pro Palestina lagi, bahkan apalagi yang Arab yang jelas kita yang jelas dia nggak pengen apapun lah ya terjadi yang buruk itu terjadi dengan Palestina. Itu yang paling divisif. Kalau isu-isu yang lainnya yang paling juga terutama yang terkait keamanan sih, kalau ekonomi atau COVID-19 menurut gue ya mereka bisa lebih bisa satu jalan. Cuman kalau isu yang berbeda-beda itu gue juga nggak tahu kira-kira gimana mereka bisa mendamaikannya, karena kan ya lo nggak bisa ya untuk mempertahankan suatu koalisi apalagi di pemerintahan yang parlementer gitu nggak bisa bertindak sendiri. Makanya kalau tindak sendiri terus tahu-tahu anggota koalisinya lain keluar atau gimana kan nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau yang paling mungkin menurut gue ya ada di antara mereka itu yang dia disampai tercapai suatu konsensus maybe atau keputusan bersama yang biasanya ya not too far right atau too far left tapi lebih to the center mungkin ya mungkin gitu.
Oke, okay. Fis ada tambahan?
Tidak ada, terima kasih.
Sama-sama. Oke. Sip. Kalau begitu.
Takut salah ngomong.
Oke. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Selanjutnya akan dijawab oleh Hafiz ya berarti. Ini pertanyaan dari IG, dari miko.kyle. Pertanyaannya adalah, bagaimana teori hubungan internasional bisa tepat dalam menganalisis fenomena hubungan internasional? Silakan, Hafiz.
Tentunya untuk ngomongin teori dan menganalisis kejadian berarti kan fenomena kan? Nggak akan pernah ada satu teori atau satu penjelasan, satu konsep yang bisa menjelaskan satu fenomena secara komprehensif di ranah sosial. Itu yang harus selalu kita camkan bahwa lo mau ngomongin rise of China dari pandangan realisme, pandangan liberalisme, dengan teori yang ada di realisme, dengan teori yang ada di liberalisme, atau teori yang ada di konstruktivisme, atau bahkan postmodern, lu bisa. Karena setiap fenomena dan setiap penjelasan atau teori yang dimiliki oleh setiap mazhab yang ada di dalam HI memang tujuannya adalah untuk menjelaskan fenomena tersebut dari berbagai dimensi. Karena memang nature dari isu hubungan internasional dan mungkin isu sosial, ilmu-ilmu sosial di secara umum memang mereka punya dasar yang memang multidimensional gitu. Mereka punya lo nggak bisa ngejelasin kayak ya udah ada formulanya 1+1=2, nggak akan pernah bisa kan di ilmu sosial kayak gitu. Makanya ketika sebuah teori HI ada, kita pahami gitu ya, kita baca, kita pahami, lalu kok ini bisa menjelaskan isu ini ya, jangan berhenti di bawah wah ini adalah teori terbaik gitu. Dan lo jangan pernah berhenti buat udah gue anaknya realis banget lah, gue anaknya keamanan banget, atau gue anaknya ekopolin banget gitu kan. Karena ini teori, wah gak bisa, Rise of China harus dibahas dari ekonomi politik itu. Jangan menjadi orang yang tenggelam dalam fanatisme mazhab gitu. Karena menurut gue ketika kita masuk ke dalam fanatisme mazhab di dalam ilmu sosial, ketika itu pula kita membatasi diri kita untuk menerima penjelasan lain yang mungkin juga bisa membantu dalam menjelaskan fenomena tersebut. Jadi jangan pernah kita menutup diri buat mazhab. Amin. Kalau kalian punya apa kesenangan tersendiri, wah gue suka dengan isu ekopolin, gue senang dengan teori-teori liberalisme, atau lo anaknya apa pengstrat apa sih, kajian keamanan banget gitu kan, security studies, dan lo ngerasa bahwa HI itu security studies, yang lain mah bukan HI gitu kan, ada aja orang yang kayak gitu kan. Dan ya jangan berhenti kayak gitu. Ya mungkin lo suka boleh, tapi berusaha untuk menerima pandangan lain, karena memang ilmu sosial ada ya di situ. Nah tadi pertanyaannya, kalau kita simplifikasi menjadi teori yang tepat untuk fenomena apa gitu kan, bagaimana mencarinya? Gak ada, memang disitulah trial and error ya. Coba lu analisis, coba biasanya kalau di teori-teori HI yang modern kayak apa balance of power, balance of threat, atau teori institusionalis, teori-teori yang ada di kajian realisme dan liberalisme ya, yang di level modern ya, bukan yang posmo gitu kayak konstruktivisme dan semua yang kesana dekolonialisasi dan segala macam. Di teori yang modern itu kan pasti ada variabel ya, itu yang biasanya kita gunakan. Kayak balance of threat kan ada, dia punya berapa, 5 poin kan, 5 poin yang 5 variabel yang bisa kita cocokkan, kayak kedekatan geografis, intention dan segala macam, itu kita cocokkan. Ada nggak data atau ada nggak action yang digunakan oleh satu aktor atau satu fenomena dalam satu aktor dalam satu fenomena, bisa nggak dicocokin sama variabel-variabel yang ada di teori tersebut? Kalau memang cocok ya berarti bisa kita jelaskan, dan itu teori yang tepat untuk mungkin menjelaskan fenomena tersebut. Tapi apakah teori itu satu-satunya yang tepat? Tentu enggak. Jadi kita tetap bisa pakai teori yang lain, pakai mazhab yang lain untuk menjelaskan satu isu fenomena HI, karena serunya HI ya di situ sih menurut gue.
Oke. Dulu gue pernah diajarin di kelas tuh waktu apa mau UAS THI, jelasin kelemahan-kelemahan teori, azan teori ya,
bukan
spesifik teori apa, teori sebagai teori. Gimana lu ngeliat kelemahan-kelemahan teori ini dalam menjelaskan fenomena HI kelas? Berarti kita masuk ke perdebatan positivis, post-positivis ya?
Iya, jadi dulu tuh anak-anak nyarinya ke gue buat ngajarin realisme coba. Aduh, dulu gue bukan anak keamanan. Kalau menurut gue gimana caranya biar THI dapat tepat dalam menganalisis fenomena HI itu, ya pertama-tama kita harus ngerti teorinya dulu gitu, selain yang diomongin sama Hafiz tadi ya, karena kan ya udah bener lah, jadi kita nggak boleh fanatik soal satu teori, terus nggak boleh mengeksklusikan kayak peminatan atau teori-teori lainnya dari analisis kita. Atau kayak mungkin bias, ya udah gue jagonya pakai teori ini gitu, terus kayak yang lainnya mager, gue nggak mau pakai yang lain gitu. Nah menurut gue kita harus punya literatur banyak yang kita pahamin itu, dari baik dari sisi realisme, liberalisme, Walaupun ya di posmo gitu kayak konstruktivisme, postmodernisme, poststruktural, dan lain-lain gitu. Karena fenomena yang kita hadapi di HI sendiri, karena ini kan kalau kita bicara fenomena HI itu ya dia nggak tunggal gitu kan, melainkan multidimensional. Lu mau ngomongin keamanan ada, budaya ada, ekonomi ada, kejahatan transnasional juga ada, dan untuk masih memahamin masing-masing fenomena itu nggak bisa dengan teori yang sama, bahkan nggak bisa dengan pola pikir yang sama gitu kadang-kadang kan, karena ada yang kita lebih menggugat strukturnya atau kayak ada juga yang lebih sekedar menjelaskan aja kayak eksplanatif. Tapi intinya perbedaan-perbedaan yang banyak dari perbedaan-perbedaan multidimensional dari HI tersebut kemudian ya harus dikontekstualisasikan dengan masing-masing teori yang ada gitu. Karena ya so far sih, karena kan akademisi HI kayak ya rajin-rajin lah bikin teori. Jadi cukup banyak gitu kayaknya untuk hampir setiap fenomena yang terjadi, most of the time udah ada teori gitu yang menjelaskannya. Selain karena literaturnya juga terus berkembang. Dan menurut gue ya kita ya harus pahaminya sih, terutama yang berkaitan dengan itu. Tapi di sisi lain juga nggak membatasi diri kita untuk mengeksplorasi ya hubungannya dengan teori-teori yang lain gitu. Kalau ada keamanan, bisa aja kita kaji dari fenomena keamanan, fenomena perang, itu bisa aja kita kaji dari sisi politik, ekonominya, atau kaji secara diskursifnya ada apa. Itu sih, sebenarnya kalau gue lebih meng-highlight aspek pemahaman kita yang harusnya banyak, itu multidimensional, dan juga pendekatan-pendekatan yang kita lakukan dalam mendekati sebuah fenomena dan teori itu.
Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir berarti. Pertanyaan dari Rais.Akbar 99. Pertanyaannya sebenarnya panjang, terus gue singkat aja. Pertanyaannya adalah, pada masa penjajahan, apakah negara yang terjajah hanya memiliki hubungan bilateral dengan negara penjajahnya saja? Silakan Ikhlas dulu.
Oke, jadi kalau paham gue ya, lu sebagai koloni, hubungan official ya atau ya hubungan diplomatik lo itu kayak ya cuman dengan negara negara induk lo gitu loh. Jadi kayak udah ketika ada koloni di Amerika ya dia itu adalah koloninya Inggris. Maksudnya kayak strukturnya kayak lebih secara hierarkis gitu loh. Kayak mungkin delegasi ibaratnya kayak udah pemerintah daerah kan nggak punya kewenangan untuk punya hubungan luar negeri kan, tetapi yang punya cuma pemerintah pusat gitu. Jadi istilahnya ya udah mungkin koloni-koloni ini dianggapnya sebagai daerah dari negara jajahannya yang cuman yang punya hubungan resmi gitu, hubungan diplomatik dengan negara lain itu ya cuman negara pusatnya ini, bukan koloninya itu sendiri. Kecuali kalau bentukannya agak beda ya, karena kasus koloni sendiri kan ada banyak gitu di dunia. Nah, terus ini pertanyaannya panjang, jadi gue kait-kaitin aja sama jawabannya. Dia juga nanya terkait pendidikan, terutama yang dienyam oleh tokoh-tokoh kita gitu dulu, yang kemudian juga berjuang buat kemerdekaan, yang kebanyakan itu di Belanda. Dan menurut gue sebenarnya wajar, karena ya kan bagian dari dulu tuh bagian dari politik etis juga yang diterapkan oleh Belanda. Bahwa ya dari kaum-kaum pribumi itu jadinya ada sebagian yang diberdayakan, dididik gitu, terutama di negeri Belanda. Dan meskipun niatnya baik itu politik etis, tapi gue juga, kemungkinan dia cuma jalannya ke Belanda karena sekali lagi ya dia sebagai negara koloni gitu loh. Karena koloni pada dasarnya dia kayak yaudah dia adalah replikasi dari masyarakat di negara asalnya gitu kan. Jadi kehidupan di Belanda itu direplikasi dari kehidupan di sini, dan ketika dari orang-orang pribumi dulu gitu kan, Englander gitu, dikirim ke Belanda, ya maka dia adalah untuk mempelajari lebih jauh lagi soal masyarakat Eropa dan masyarakat Belanda in particular gitu, dan kemudian menerapkan ilmunya di Indonesia gitu, yang most likely bakal membuat Indonesia juga lebih mirip jadi Belanda. Jadi ya ada aspek khusus tersebut sih, kalau dari apa namanya, dari politik etis yang gue lihat. Dan ya itu juga sekaligus menjawab tadi kenapa koloni dia cuma punya hubungan sama negara asalnya aja, negara patronnya gitu.
Oke lah, kalau dari gue sih that's udah cukup. Mungkin tambahan sedikit bahwa yang lanjutannya kan ditanyain kalau apa, kalau kenapa banyak tokoh nasional di masa itu yang pergi ke negara penjajah untuk belajar gitu kan, lanjutin pendidikan, karena memang memang ada tren di akhir tahun 1800-an, awal 1900-an itu untuk memberikan kebijakan politik etis bagi negara jajahan. Dan sebenarnya itu berkaitan juga dengan tren center left ya di masa itu, center left party, center left movements di masa itu kan kita melihat adanya apa, kebijakan-kebijakan kayak apa, pensiun, uang pensiun, terus healthcare di negara-negara Eropa Barat, di Eropa Utara. Jadi memang di masa itu kebijakan yang dikeluarkan oleh partai atau gue bilang pemerintahan ya, lebih ke arah center left itu, pada akhirnya juga berimbas pada bagaimana mereka melihat daerah negara jajahan, bagaimana mereka bisa lebih lebih positif dalam memberikan akses pendidikan kepada warga di negara jajahannya gitu. Memang di akhir tahun 1800-an itu ya memang Eropa sedang melakukan gak revolusi per se, tapi ada perubahan yang cukup signifikan dalam paradigma berpolitiknya juga. Jadi memang itu salah satu alasan kenapa akhirnya banyak tokoh nasional Indonesia pergi ke Belanda, tokoh nasional Malaysia pergi ke Inggris, karena memang untuk belajar ya, karena memang ya itu datang dari partai-partai tersebut, dari pemerintahan-pemerintahan mereka. Dan meskipun pada tahun 1930-an kayak partainya bergeser lagi ke sayap kanan gitu ya, tetap nggak berubah, karena memang pada akhirnya itu menjadi konsensus bagi negara-negara Eropa, negara-negara penjajah untuk mengeluarkan kebijakan tersebut bagi penduduk di negara jajahannya, sampai akhirnya mereka merdekakan India, Indonesia, Pakistan, semua diberi mereka, dan banyak negara Afrika yang menyusul juga.
Oke. Jadi pertanyaan dan jawaban soal negara penjajah dan negara yang dijajah tadi menutup episode kita kali ini. Buat kalian yang belum puas dengan jawaban kita tadi, langsung tanya lagi di kontekstual.com, IG, dan Twitter. Kalau gitu, gue Raffi, Hafiz, dan Ikhlas cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.
Okay, thank you. Bye. Thank you.